Gepliýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Aşgabatda senaga tönümleri gymmatlady, dolaryň gara bazardaky bahasyny açy boldy. Türkmenistana daşary ýurtlardan import edilýän senagat haritlaryň şol sanly arasaçylyk önümlerinin hususy sewdadaky bahalarynyň gymmatçylygy dowam edýär. Valyutanyň gara bazaryna dolar 18 manat 80 tengeden satyn alınıp 19 manattan satylýar. Bu maglumatlaryň jekmejekligi barada azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine habarlaşan habarçy paýtagt Aşgabadyň Ozal halk arasına cığırlık adlandırılan en iri altın asır vazarına satılayan kevr senagat önümlerinin bakalarını öğrenni. Altın asır vazarına Ariel kır yuvcu seriştesinin 10 kilogramlık gavı 400 manattan satılayar. Bu qara vazarın nırhından 20 dolları, resmi kurstan 115 dolları baravar olyar deyip havar çaydiyar. Satıcılar haritların kımmat bahasını olorun daşarı yurtlardan import edilmegi bilen düşündürýärler. Satıcı haridin Dubai'da öndürülýänligini, şol sebäpden onun bahasının şeýle gymmatdygyny aýdýar diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Ol arasaçylygy degişli beýleki senagat önümleriniň bahalary bilen hem gyzyklandy. Habarçy haritlaryň bahalary dolaryň resmi bahasynyň esasyna hasaplanylanyny, olaryň juda gymmatdygyna ünsi çekýär. Türkmenistanyň merkezi banky bir dolaryň resmi alys-çalys bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne soňky 3 ýyl ogoly wagt bäri ýurt içinde peýda bolan valyutanyň gara vazarına, doların bakatı tas 6 esi gımmatlığına galyar. Şol bir vaatın ödünü yurtlu telekeçilerin konvertasiya mümkünçülükleri çäkli olmağına galyar. Beyleki galanteriya haritlarının bakaları hem arzan el. Meselem 400 gramlık Elsev şampunu 55-60 manada duruyar. 25 manattan bakalanyan arzanrak Türk şampunu var. Vanish ağırdıcı seri işteleri 65 manat. 100 gramlık duru savunları 6 manat. Diş pastaları 30-60 manat aralığında bakalanyar deyip xabar çaydiyar. Elbette qara vazarın nırhında bakalar o diyen korkunç değil. Yönü doların resmi bakasının esasına hasaplanlanını Türkmenistan dünyanın en gımmat yurdu olyar deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içinde xabarçısı sözüne koştu. Onun valyutanın qara vazarından öwrenen soňky maglumatlaryna görä manadyň dollara bolan gatnaşygy gymmatlygyna galýar. Şu gün 4-nji noýabrda 1 dollar 18 manat 80 tengeden satyn alynýar, 19 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, mundan 4 ýyl töwereg ozal Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň 2015-nji ýylyň fevral aýy üçin ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň ortaça bazar narhlary barada çap eden ýygyndysyna görä Şol wagtlar Ariel kir ýuwjy seriştileri 3 kilogramlyk gapda 25 manatdan 450 mililitrlik Vanish ağırdıcı seriştileri 8 manatdan satylýardy. Resmi statistika hasabatyna görä 2019-njy ýylyň iýuluna bu haritlar degişlilikde 75 we 25 manada çykdy. Bu hasabatlar bilen Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2015-nji ýylyň fevral aýy bilen 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyny Ariel kir ýuwjy seriştileriniň 200%, Vanish agyrdyjysynyň 212% gymmatlanygyny tasdiklady. Bu senagat önümlörünün häzirki bazar bahalaryna görä Ariel soňky 4 ýylda 400% ogoly Vanish agyrdyjy seriştesi 720% ogoly gymmatlady. Yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşlükte ilatın satın alış ukuyubunun ilgiderli pese kaçıyanlığını, yurtta ilatın kazanyan aylık haklarının mösbörünün bazardaki bakalar bilen dengeştirilerine cuda ucuyupsuz bolyanlığına aydiyarlar. Adamların her yıl aylıklarını 10% kaldırsalar da manadın hümmeti kalmayar. Sebebi haritların bakaları aylıkları köpölmenke kalyar. Hedirki nırıkların kalmağı bilen hem de gazı, toğu, suğu tölünmeği bilen aylıktan hiç saat kalmayar. Hatta inniki aya köp haritları dükkanlardan kardını satın almalı olyar deyip Marlıvır yaşayıcı 1. Noyabrda Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte aytti.